dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 12. april. U procuralom dokumentu piše da je Srbija pristala da naoruža Ukrajinu, objavio Reuters. Tužilaštvo formiralo predmet o sastancima predstavnika grada Beograda sa Kent Kartom. Zelenski osudio Rusiju zbog snimka pogubljenja zarobljenika. Kremlj traži proveru. Rusija izvela probno lansiranje balističke rakete. Vreme sutra pretežno sunčano. Najviša temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Zbog čega je biciklistička trka Beograd-Banja Luka na meti kritika? Predsjednik Biciklističkog saveza BiH Toni Zorić.
U biti to jest politički događaj gdje se, evo, i to je bilo jedno i uputstvo da se ne smiju promovirati političke partije na događaju, da se ne smije puštati pjesma Marš na Drinu umjesto himne Bosne i Hercegovine, tako da vidjet ćemo kako će se to ove godine.
Automobil sutkinje u Hrvatskoj, Vlaste Šimenić-Kovač je zapaljen. Ona kaže da nema saznanja zbog čega je to učinjeno.
Ja sudim 22 godine i kroz to vrijeme naravno da se uvijek jednoj strani zamjeriš i da uvijek postoji neka takva mogućnost.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je pristala da isporuči oružje Kijevu ili ga je već poslala, navodi se u poverljivom dokumentu Pentagona, objavio je Reuters. Pod naslovom Evropa odgovor na tekući sukob Rusije i Ukrajine, dokument u obliku grafikona navodi procijenjene stavove 38 evropskih vlada kao odgovor na ukrajinske zahtjeve za vojnu pomoć. Grafikon je naveo da je Srbija odbila da pruži obuku ukrajinskim snagama, ali se obavezala da će poslati ubojitu pomoć ili je već isporučila. Dokument nosi oznaku tajno i no form, čime se zabranjuje distribucija stranim obavještenim službama i vojsci. Datiran je 2. marta. Reuters nije mogao nezavisno da potvrdi autentičnost dokumenta. Dokument u koji je Reuters imao uvid jedan je od desetine poverljivih dokumenata objavljenih na internetu posljednjih nedelja. Ministarstvo pravde SAD istražuje curenje dok Pentagon procenjuje štetu nanetu nacionalnoj bezbednosti SAD. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević demantovao je te navode. Nekome je očigledno cilj da uvuče Srbiju u taj sukob, ali mi se dosledno držimo naše utvrđene politike. Uvek postoji mogućnost da se neko oružje na nekakav volšeban način nađe na teritoriji konflikta, ali to apsolutno nikakve veze nema sa Srbijom. Ponavljam, Srbija nije slala oružje Ukrajini i sve što je objavljeno na tu temu su neistinite spekulacije, rekao je Vučević. Objavljivanje grafikona dolazi nešto više od mjesec dana nakon što je u dokumentima postavljenim na proruskom kanalu Telegram navodno prikazana isporuka srpskih raketa Kijevu u novembru. Moskva je u martu saopštila da je od Beograda zatražila zvanično objašnjenje navodnih isporuka, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao je te navode.
Milošević i Karadžić bili su moćni pojedinci koji su se, uprkos suprotnom očekivanju mnogih, našli u sudnicama. To je poručio glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, govoreći o nalogu za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog ratnih zločina u Ukrajini, koji je taj sud izdao 17. marta. Bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića i nekadašnjeg političkog lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića uhapsili su i izručile Hagu vlasti u Srbiji nakon demokratskih promjena 2000-ih. Radio Slobodna Evropa donosi pregled događaja od podizanja optužnice preko hapšenja i izručenja do suđenja optuženima za genocid i ratne zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu 90-ih godina prošlog veka. Potražite na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije u Beogradu formiralo je predmet radi provere informacija o sastanku koji su predstavnici grada Beograda održali u gradskoj skupštini u aprilu sa predstavnicima inostrane kompanije Kencard, navelo je više javno tužiloštvo na svom sajtu. Predstavnici grada Beograda navodno su nudili turskoj kompaniji Kencard, zaduženoj za sistem naplate karata u gradskom prevozu, novi posao koji bi im bio dodeljen na nameštenom tenderu ukoliko pristanu na sporazumni raskid ugovora, objavio je Birn, dokumentujući to audio snimcima sa sastanka. Direktor turskog konzorcijuma Ken Card Veljko Vlahović potvrdio je 11. aprila autentičnog snimka koji se pojavio u medijima kao i navode o ponudi. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić rekao je 11. aprila da zna za snimak sa sastanka i da ne zna da li je autentičan ili nije. Šapić je u aprilu inače predstavio novi sistem naplate karata za gradski prevoz u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je Rusiju posle objavljivanja videa na društvenim mrežama koji navodno prikazuje odsecanje glave ukrajinskom ratnom zarobljeniku. Kreml je zatražio verifikaciju snimka. Evropska unija je obećala da će pozvati ratne zločince na odgovornost nakon tog snimka. Misija Ujedinjenih nacija u Ukrajini saopštila je da je zaprepašćena jezivim videosnimcima, uključujući snimke na kojima se vidi navodno obezglavljivanje ukrajinskog ratnog zarobljenika. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Kijev i Moskva se uzajamno optužuju za loš tretman zatvorenika koji prema njima predstavlja ratni zločin. UN su u martu optužile i ukrajinske i ruske snage da su počinile pogubljenja po kratkom postupku tokom invazije. Rusija je probno lansiranje interkontinentalne balističke rakete nekoliko nedelja posle suspenzije učešća u ugovoru o nuklearnom razoružanju sa Sjedinjenim Američkim Državama, javlja France Press. Ministarstvo je preciziralo da je cilj probe bilo testiranje napredne borbene opreme. Od početka sukoba u Ukrajini u februaru 2022. predsjednik Rusije Vladimir Putin je više puta nagovestio da upotreba nuklearnog oružja nije isključena ako Moskva na to bude prisiljena. Najnoviji primjer je 25. marta ove godine kada je najavio da će Moskva rasporediti taktičko nuklearno oružje u Belorusiji, što je izazvalo zabrinutost Kijeva i Zapada, navodi agencija AFP. Oba poteze izazvali su osudu NATO-a.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Oružane snage Sjedinjenih Država i Filipina počele su utorak najveće zajedničke vojne vežbe, dok dve zemlje obnavljaju savezništvo zabrinute zbog sve agresivnije Kine u azijsko-pacifičkom regionu, pišu svetski mediji. Vežbe starih saveznika pod imenom Balikatan, što u prevodu znači rame uz rame, trajaće do 28. aprila uz učešće više od 17.600 vojnika u vodama blizu spornog južnokineskog mora i tajvanskog Moreuza. Vežbe Balikatan će, kako ističe agencija Associated Press, biti poslednja demonstracija američke vatrene moći u Aziji, dok administracija predsjednika Joea Bidena jača niz saveza kako bi se bolje suprotstavila Kini, uključujući i moguću konfrontaciju oko Tajvana. Vežbe se poklapaju i sa naporima Filipina pod predsjednikom Ferdinandom Marcosom Mlađim da brane svoje teritorijalne interese u Južnom Kineskom moru, na koje Kina ima pretenzije, između ostalog i dozvolom američkim snagama da koriste filipinske baze prema odbrambenom paktu iz 2014. godine. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova u ponedeljak je kritikovalo zajedničke vežbe, navodeći da one ne smeju da se mešaju u sporove u Južnom Kineskom moru, a još manje da ugrožavaju kineski teritorijalni suverenitet, pomorska prava i interese, kao i bezbednosne interese. Vežbe Balikatan, na kojima će Filipini i SAD prvi put održati vežbe gađanja na moru sa bojavom municijom, davno su zakazane, ali su počele dan pošto je Kina okončala trodnevne manevre oko Tajvana, koje su uključile precizne napade i blokadu ostrva. Vežbe su održane nakon što se tajvanska predsjednica Tsai Ing-wen sastala sa predsjedavajućim predstavničkog doma SAD-a Kevinom McCarthyjem u Los Angelesu. Mnogi veruju da bi povećan pristup američkih snaga filipinskim bazama mogao da obezbedi osnovu za borbene operacije u slučaju oružanih sukoba oko žarišnih tačaka poput Tajvana ili Južnog Kineskog mora, navodi BBC. Analitičari kažu da je cilj pristupa tim bazama da se spreči dalje teritorijalno širenje Kine u Južnom Kineskom moru, dok će se također obezbediti mesto sa kojeg SAD mogu da prate kretanje kineske vojske oko Tajvana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Priča iz regiona. Pet meseci nakon lokalnih izbora u Podgorici formirana je Skupština glavnog grada na današnjoj prvoj sednici. Nakon intoniranja crnogorske himne, Skupština glavnog grada je na konstitutivnoj sednici verifikovala mandate 51 odbornika. Dosadašnji gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković iz Demokratske partije socijalista saopštio je da podnosi ostavku na tu dužnost, što će uraditi do kraja dana, rekao je tokom sednice.
Da ne bismo došli u situaciju da ugrozimo normalno funkcionisanje sistema glavnog grada, što bi se gotovo izvjesno negativno odrazilo na stanje u gradu, moja sugestija je da parlamentarna većina, ako ikako moguće, već jutra pristupi izboru novog gradonačelnika. Ja novom gradonačelniku ili gradonačelnici unaprijed čestitam.
Odbornicima se obratio i Jakov Milatović, koji je bio nosilac liste pokreta Evropa Sad na lokalnim izborima, koji je umeđu vremenu izabran za predsjednika Crne Gore. On je pohvalio praksu primopredaje vlasti u glavnom gradu.
Građani su bili ti koji su na demokratskim izborima dali sud o tome i oni će sigurno dati i u narednom četvorogodišnjem periodu sud i o tome kako će nova gradska većina upravljati glavnim gradom, ali mislim da je ovakve prakse treba da budu uspostavljene i da negdje naravno moramo svi poštovati volju građana i građanki Podgorice i naravno Crne Gore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U iščekivanju konkretnog odgovora iz MUP-a na pitanje da li je počeo prijem stranaca u crnogorsko državljanstvo na osnovu odluke bivše vlade Zdravka Krivokapića o olakšanim kriterijumima za sticanje državljanstva i koliko je do sada dodeljeno državljanstva po tom osnovu, ekspert za status na pitanja stranaca i migranata Bojan Bugarin upozorava da će se Crna Gora suočiti sa velikim brojem novih državljana, ukoliko ta odluka bivše vlade opstane. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, Bojan Bugarin između ostalo kaže da državljanstvo može u narednom periodu da dobije čak 50.000 stranaca sa stalnim boravkom u Crnoj Gori.
Gospodine Bugarin, zašto sadašnja vlada nikada nije ukinula ili poništila odluku vlade Zdravka Krivokapića, donijetu pred samo izglasavanje nepovjerenja o izmjeni odluke o kriterijumima za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, kojom se omogućava za sada nepoznatom broju građana da dobiju državljanstvo po olakšanim uslovima?
Na to pitanje bih ja volio da čujem odgovor najprije od gospodina Bazovića i od resornog ministra. Mi svi, ako se sjetimo, kada je sporna odluka donijeta, gospodin Abazović, koji je u tom trenutku bio potpredsjednik vlade, je najavljivao da će upravo sa izborom nove vlade da će ta odluka biti vrlo brzo poništena. Mislim da je u pitanju politika, jer je vlada, da kažemo vlada gospodina Dritana Abazovića, je imala sve mehanizme da poništi tu odluku.
Ukoliko je počelo sprovođenje te odluke, kako dio medija piše, koliko je do sada moglo biti osoba primljeno u državljanstvo i koliko ih može biti na čekanju? Da li postoji neka procjena koliko osoba čeka na državljanstvo Crne Gore po ovim kriterijumima?
Mislim da sam nedavno čuo podatak da je negdje između 2.500 i 3.000 zahtjeva podnijeto u prethodnih godinu i po do dvije, među 2.500 i 3.000 zahtjeva za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom. I u tom slučaju mislim da je većina zahtjeva upravo ovih koji su podnijeti na osnovu ove sporne odluke. Tako da koliko je odobreno, također nemam informaciju. Govori se da su oni već, da je Ministarstvo unutrašnjih poslova već par stotina tih zahtjeva riješilo pozitivno, dakle da je već par stotina tih lica steklo crnogorsko državljanstvo. Ja opet kažem, vrlo je teško prognozirati, vrlo je teško dati precizan broj, ali imajući u vidu dakle broj stranaca u Crnoj Gori, ukoliko ova odluka ostane na snazi, ukoliko se bude primjenjivala u narednom periodu, svakako da će značajan broj, možemo govoriti o hiljadama lica, dakle značajan broj lica steći crnogorsko državljanstvo, dakle po ubrzanoj i po olakšanoj proceduri.
Kako to može uticati na birački spisak, da li ima veze sa predstojećim popisom stanovništva i čak i ukoliko Ustavni sud ovu odluku ocjeni neustavnom u nekom trenutku, šta je sa onima koji su u međuvremenu dobili to državljanstvo?
I svi koji su dobili državljanstvo, bez obzira na odluku Ustavnog suda, ona ne može imati retroaktivno dejstvo, tako da svi oni koji su do donošenja odluke Ustavnog suda riješili dakle svoj zahtjev, odnosno stekli crnogorsko državljanstvo prijemom, oni će zadržati dakle to državljanstvo, niko im ga ne može oduzeti. A ja opet kažem svakako da svi koji steknu crnogorsko državljanstvo nakon isteka rezidencijalnog statusa uslova od dakle 2 godine u registru prebivališta, svi oni dakle ukoliko su punoljetni ulaze u birački spisak Crne Gore i stiču biračko pravo. Dakle, mislim da se radi o hiljadama. Dakle, imamo činjenicu da je od 2006. do 2021. godine oko 31.000 lica steklo crnogorsko državljanstvo prijemom. Onda imamo dakle ovu informaciju da je od dakle 21. od kraja 21. do sada, dakle za ovih nepunih 2 godine, od 2.500 do 3.000 njih podnijelo zahtjev za prijem u crnogorsko državljanstvo. Moja je pretpostavka da će većina i dobiti. Dakle, tu već dolazimo na jednu cifru od 30, možda 3-4 hiljade državljanstava. Ako imamo u vidu činjenicu da u Crnoj Gori postoji oko 30 hiljada stranaca sa stalnim boravkom, dakle oni su vrlo brzo momentu ispunjavanja uslova za sticanje crnogorskog državljanstva. Ako imamo u vidu da u Crnoj Gori ima oko 50 hiljada stranaca sa privremenim boravkom, dakle, svi možemo da kažemo imati neke projekcije koliko bi u narednom periodu moglo biti novih državljana ukoliko bi ova odluka koja je, da kažemo, utrla lakši i brži put sticanja crnogorskog državljanstva, ukoliko bi moglo biti novih državljana recimo narednih 10 godina. Ukoliko bi ista ostala na snazi, ukoliko bi je i buduća vlada i neke vlade nakon nje primjenjivali.
Slušali ste razgovor Srđana Jankovića sa Bojanom Bugarinom, ekspertom za status na pitanje stranaca i migranata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za sredu, 12. april. U procurelom dokumentu piše da je Srbija pristala da naoruža Ukrajinu, objavio Reuters. Tužilaštvo formiralo predmet o sastancima predstavnika grada Beograda sa Kent Kartom. Zelenski sudio Rusiju zbog snimka pogubljenja zarobljenika. Kremlj traži proveru. Rusija izvela probno lansiranje balističke rakete. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Paljenje automobila osječke sutkinje koje sudile u nizu medijski eksponiranih slučajeva osudila je kompletna pravosudna vlast u Hrvatskoj, ali niko iz izvršne i zakonodavne. Sutkinja Vlasta Šimenić-Kovač kaže kako je jedino nije jasno da li je paljenje osveta zbog nečega iz prošlosti ili upozorenje zbog nečega što dolazi u budućnosti, pripremio je Eni Zebić.
Javnost i pravosudna struka oštro su osudili podmetanje požara pod automobil osječke sutkinje Vlaste Šimenić-Kovač u noći s 8. na 9. travnja. Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec.
Mi smo kao udruga sudaca zgroženi cijelim događajem. Ne mogu reći da smo iznenađeni jer je već dosta vremena u Hrvatskoj se suci stavljaju kao mete, kao osobe koje su odgovorne za sve nedaće koje se nalaze u ovom društvu. I mislim da je vrijeme da to prestane i da to shvate oni koji donose odluke u Hrvatskoj kako u zakonodavnoj, tako i izvršnoj vlasti.
Sutkinja Šimenić-Kovač radi u kaznenom odjelu Županijskog suda u Osijeku. Sudi već 22 godine i u svojoj praksi imala je niz medijski eksponiranih suđenja. Kontrec očekuje brzu i efikasnu policijsku istragu.
O čemu se tu točno radi? Ja se nadam da će policija i nadležne službe vrlo brzo to otkriti. I to je samo dokaz da ako se želi da sudbena vlast može funkcionirati u Hrvatskoj, da onda se mora pružiti i zaštita osobama koje tu sudbenu vlast izvršavaju.
Puno potporu sutkinji Šimenić-Kovač kao osobi koja profesionalno, pošteno i časno dugi niz godina obnaša sudačku dužnost dala je u posebnom priopćenju i Udruga hrvatskih sudaca. Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Radovan Dobranić kazao je kako je ovaj palež automobila razlog za veliku zabrinutost i kako zaštita sudaca u Hrvatskoj gotovo i ne postoji. Za njega je ovo dokaz da se mafija u Hrvatskoj jako osilila.
I da ona postaje sve beskrupuloznija, pogotovo to se vidi baš po tome što ovakvih primjera ipak do sada mislim da nije bilo. Ja bih sad samo podsjetio, znate, neki su prije rekli možda malo i cinično, a možda istinito, da kad suci i tužitelji budu ubijani, da će to onda biti znak da oni dobro obavljaju svoj posao. Ja mislim da je sad i ovo ipak bi trebao biti neki znak da suci ipak rade svoj posao, ali mora biti i znak, znači, da se prije svega i država, ali i javnost mora drugačije početi odnositi prema samom sudačkom pozivu.
Do zaključenja ovog priloga paljevinu automobila osječke sutkinje nije osudio nitko iz izvršne ili zakonodavne vlasti. Sutkinja Šimenić-Kovač nakon kratke izjave jutro nakon paleža automobila nije bila raspoložena za komunikaciju s medijima, a tada je kazala kako jedino nije jasno je li ovaj palež osveta zbog nečeg iz prošlosti ili upozorenje zbog nečega što dolazi u budućnosti.
Ja sudim 22 godine i kroz to vrijeme naravno da se uvijek jednoj strani zamjeriš i da uvijek postoji neka takva mogućnost. Međutim, ja takvih saznanja nemam, niti posrednih, niti neposrednih.
Na Osječkom županijskom sudu kažu da takvi napadi pa ni prijetnje sucima do sada nisu zabilježeni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
17. po redu biciklistička trka Beograd-Banja Luka će biti održana od 19. do 22. aprila. I ranije je ova sportska manifestacija bila kritikovana da više promoviše jačanje političkih veza Republike Srpske i Srbije nego sam sport. Ove godine se takmičenje održava u senci međusobnih optužbi i borbe za prevlast u krovnom državnom biciklističkom savezu. Istovremeno je Svetska biciklistička federacija ovu trku rangirala za jedan stepen niže u odnosu na ranije godine. O tome u temi Ermina Zatege.
Ovogodišnja biciklistička trka Beograd-Banja Luka će proteći bez reprezentativaca Bosne i Hercegovine, optužuju iz Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i nekoliko klubova Republike Srpske. Goran Garača, predsjednik biciklističkog kluba Kozara, kaže da su Biciklistički savez Republike Srpske nesportski prisvojili Vladimir Kuvalja i njegov sin Tihomir i vješto ga koriste za lične interese i političku promociju.
Radi se o ljudima koji drže to pod kontrolom iz ličnog interesa i kad je to u pitanju, onda je vrlo jasna stvar da ne može se ništa uraditi dok se god ne sredi ta situacija u savezu. Pošto je dotični gospodin koji je organizator te trke, to je Vladimir Kuvalja, on je bio u organima Balkanske svjetske biciklističke federacije, međutim više sad nije.
U Državnom biciklističkom savezu navode da su i ranije iz trke Beograd-Banja Luka izbacivana državna obilježja poput zastave i himne. Kažu da je Svjetska biciklistička federacija, UCI, ove godine upozorila organizatore da izbaci politiku iz sportskog događaja, te ovogodišnju trku rangirala za stepen niže u odnosu na protekle godine. Navode da su ovaj put iz trke izbačeni najbolji BH reprezentativci koji dolaze iz oba entiteta. To je, smatra Goran Garača iz kluba Kozara, neprihvatljivo i velika šteta za mlade i za ovaj sport.
To je jako bitno spomenuti je da ispaštaju djeca. Ja ništa od toga nemam ni od trke, ali jedino što imam je što žalim djecu, jer tu postoje mladići koji kad se nađu na trkama ne znaju ne za nacionalnost, ni vjeroispovijest, ni odakle, iz kog grada dolaze, nego su oni sjajni drugari, zbog toga ja i radim ovo što radim. Svatate.
Predsjednik Državnog biciklističkog saveza Toni Zorić kaže da je Svjetska biciklistička federacija UCI upozorila da će buduće trke Beograd-Banja Luka zavisiti od toga da li će organizator ove godine ispoštovati standarde ove sportske federacije.
Ali vidimo da ponovo Vladimir Kuvalj radi na svoj način, nije želio da pozove reprezentaciju BiH, vjerujem upravo zbog toga što i negira državni savez. U biti to jest politički događaj gdje se ovo i to je bilo jedno i uputstvo od UCI-a da se ne smiju promovirati političke partije na događaju, da se ne smije puštati pjesma Marš na Drinu umjesto himne Bosne i Hercegovine, tako da vidjet ćemo kako će se to ove godine. Ali nije dobro krenulo.
Sa druge strane, Vladimir Kuvalja kaže da reprezentativci Bosne i Hercegovine voze na trci, ali za ekipe, zbog čega ne mogu voziti za državnu reprezentaciju. Negira da su kritičari ove trke Toni Zorić i Adnan Mekić, legitimni predstavnici Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i državne reprezentacije.
Jer je profesionalna trka i tim za koji nastupa je ispred reprezentacije. Ko bilo i prošle godine, pa smo skupili neku djecu da nastupaju za BiH, koji su prvo etape odustali svi. Mi prvo u Bosni i Hercegovini, nažalost, nema puno protiv tih vozača, po Srpsku 1-2, dva, tri u federaciji. A druga i još jedna najvažnija stvar, nikad se nisu obratili organizatoru da učestvuju. Mi ne zovemo klubove. Klubi se, kad izađe trka u kalendar, prijavljuju za trku. Nisu zato što dođu, kupe neku dvojicu, trojicu, koji budu najgori i brukam se samotinom s potrkama. A najbolji na voze u svojim ekipama.
Mladi biciklisti nisu bili voljni javno govoriti o ovim sukobima i optužbama. Njih, kažu, zanima samo sport, druženje i što bolji rezultati. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Život na rubu siromaštva. Tako se može opisati osnovni kriterijum koji moraju ispuniti roditelji u Bosni i Hercegovini ukoliko žele da ostvare pravo na dečiji dodatak. Mesečne naknade za decu u oba BiH entiteta ne dosežu ni 100 evra. No ni one nisu dostupne svima, nego tek ekonomski najugroženijim porodicama s decom. Uz rigorozne uslove dokazivanja tog statusa, te mnoštva dokumenata koje moraju dostaviti, brojne porodice mesecima čekaju na isplatu. Zastoj je doneo i novi zakon u Federaciji BiH koji je trebalo uvećati i izjednačiti iznose naknada na teritoriji tog entiteta. Marija Gustinović.
Selma Kadrić iz Goražda, majka je dvoje djece, a njena porodica živi samo od suprugove plaće. Nadala se da će im život olakšati mjesečna naknada koja bi za dvoje djece trebala iznositi ukupno 115 eura. No iako je podnijela zahtjev Centru za socijalni rad, novac još nije dobila.
Brski su prema nama, kako god nazovemo, govore strpljenje, ono govore do Sarajeva. Mi nazovemo Sarajevo, oni nam kažu to je do vašeg centra za socijalni rad, jer samo jedno na drugu. Teško, evo, sin je upravo krenuo u martu, u predškolsku, kreće svako jutro kad ga vodim, kad završi, hoće da doručkuje, kad izađe, hoće opet da jede. Teško je opet, ne moraš djetetu reći da nemaš, moraš mu dati.
Gotovo 6 mjeseci od kako je u Federaciji BiH počela primjena zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom, dječje dodatke ne primaju ni ostale porodice u Goraždu. Direktorica Centra za socijalni rad Mediha Jašarević-Hođić kaže za Radio Slobodna Evropa da je problem nastao zbog toga što druge ustanove nisu dostavile potrebnu dokumentaciju.
23. januara smo dobili tu dokumentaciju koja je bila relevantna za pristupanje donošenju rješenja je 23. januara, zaključno sa 31. martom smo izdali 550 rješenja i naći će se na isplati 25. do 30. aprila računima naših korisnika.
U Federaciji BiH je od oktobra prošle godine u primjeni zakon koji je trebao izjednačiti naknade u svih 10 kantona. No iako je donio uvećane naknade, nastupile su blokade u isplati. Iz Ministarstva rada i socijalne politike Federacije BiH za Radio Slobodna Evropa su saopćili da su razlozi blokade nedostatak kadrova i kapaciteta u institucijama koje su dužne osigurati potrebnu dokumentaciju.
Drugi dio problema leži u veoma sporom prikupljanju podataka relevantnih za priznavanje prava na dječji dodatak.
Naknade za djecu u entitetu Republika Srpska variraju i dosežu 80 eura. U oba BH entiteta postoji imovinski cenzus, pa tako mjesečna primanja porodica koje žele ostvariti pravo na dječje dodatke ne smiju prelaziti 100 eura po članu. Iz UNICEF-a u BiH saopćili su za Radio Slobodna Evropa da bi dječji dodatak trebao biti univerzalan, odnosno dostupan svakom djetetu u Bosni i Hercegovini, nevezano za materijalni status porodice.
Odgovornost za donošenje ove odluke ne može se svesti samo na sektor socijalne i dječje zaštite. Potrebna je mobilizacija na nivou nadležnih vlada uz razumijevanje da se radi o investiciji u društveno-ekonomski razvoj, a ne samo o trošku javnih budžeta.
Povećanje iznosa dječjih dodataka i ukidanje imovinskog cenzusa jedna je od preporuka koju su vlastima u BiH uputili iz institucije Ombudsmena za ljudska prava u BiH. U izvještaju iz 2021. godine ombudsmeni su upozorili da izdvajanja za djecu trebaju biti prioritet pri planiranju budžeta, kao i da postojeći iznosi ne mogu značajno umanjiti siromaštvo među djecom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Podsjećamo na najvažnije vesti za srijedu 12. april. U procurelom dokumentu piše da je Srbija pristala da naoruža Ukrajinu, objavio Reuters. Tužilaštvo formiralo predmet o sastancima predstavnika grada Beograda sa Kent Kartom. Zelenski osudio Rusiju zbog snimka pogubljenja zarobljenika. Kremlj traži provjeru. Rusija izvela probno lansiranje balističke rakete. Vreme sutra pretežno sunčano. Najviša temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.